Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere, te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. Pole vist lapsevanema, kes poleks sel nädalal veidigi mõelnud haridusministeeriumi käkile, kus nii sisseastumise eksamid kui ka tasemetööd läksid õppilastel lörri, sest selleks loodud infosüsteem ei pidanud vastu kokkupuutele reaalsusega. IT-ettevõtja, majandusministeeriumi endine asekantsler ja haridusteemadega igapäev kokku puutuv Taavi Kotka ütleb, et suurt tragöödia kõigest ei sündinud. Aga avalik sektor võiks endale skandaalivalguses tõsiselt otsa vaadata küll. Tallinna linnapea kohusetäitja Madle Lippus räägib aga, millal saab valmis Tallinna uus valitsusliit ja kes õieti pealinna Ameeriks ikkagi saab. Ning lõpetuseks läksin külla Pelgulinna riigigümnaasiumisse, et nautida puitarhitektuuri ja vestelda Jaak Juskega Vene kirikust, mida me temaga pihta hakkame, nii institutsiooniga, mis Kremliga mestis, kui ka Nevski katedraaliga, millest mõni tahaks üldse lahti saada. Ent esmalt Taavi Kotka. Eksamite infosüsteemi kõrbamine. Sääsest tehti elevant või on haridusministeeriumil tõesti aeg peeglisse vaadata?
Alustaks meie vestlust sellest hetkest, kui sai selgeks, et Harjumaal jäid sisseastumiskatsed riigigümnaasiumidesse tegemata, sellepärast, et eksamite infosüsteem kukkus maha ja ka see paar päeva hiljem siis eesti keele katseeksamite moment, et kui ennast lihtsalt niimoodi lapsevanema rolli panna, kuidas see asi niimoodi kodunt vaadatuna lihtsalt tundus, et mis nüüd juhtus?
Ma päris nii ei saa vaadata, ma ikkagi olen tarkvara insener, terve elu olen ainult infosüsteem ehitanud ja tean seda hingeelu, ehk siis ega see, et rakendused kukuvad ja eriti koormusel kukuvad, selles pole kaitstud mitte keegi. Et neid vigu ikkagi juhtub, küll aga juhtuvad on tavaliselt suuremat mahtude juures, et eksamite infosüsteem oma olemuselt on ikkagi väike süsteem. Et ma ei tea, kui ma ehituses võrdeksin selle, ma ei tea, mingi kuuriga, et tegemist ei ole kindlasti elumajaga või korruselamuga, et on ikkagi väga lihtne süsteem, eks, et need see, et ta kukkus nii väikeste numbritega, on šokeeriv. Aga see, et asjad ei toimi või rakendused on vead, seda juhtub nii erasektoris kui avalikus sektoris, et see on suhteliselt loomulik.
Esialgu oli päris raske aru saada, mis juhtus sellepärast, et nagu öeldud, see koormuse küsimus ei tundu väga relevantne olukorras, kus me räägime mõnest tuhandest nii-öelda kasutajast, kes selle konkreetse koormusmomenti peal sellega seotud olid. Nüüdseks tänaseks me vestleme kolmapäeva pärast lõunal, on nii palju teada, et mu kolleeg Lauri Leet suhtles Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning tuleb välja, et siis on sisuliselt nii arendatud kui ka nii-öelda tootejuhi tasandil põhimõtteliselt kaks inimest Haridusministeeriumist, kes pole nüüd kindel kas just sel põhjusel, aga nende töölepinguga enam ei jätkata Haridusministeeriumis, et millest me õieti räägime siis selle süsteemi puhul, et kas see ongi selline kahemehe operatsioon, mida võiks ühes ministeeriumi osakonnas ette võtta või peaks ikkagi selliseid asju läbi viima mingite suurustega, mis on natukene enamat sellest?
No veegordeks, et olemuselt on tegemist väike süsteemiga ja ma arvan, et nendel inimestel oli illusioon, et nad suudavad selle väikse süsteemiga ise hakkama saada. Eks kui see oleks nagu tellitud erasektori käest, ega samamoodi oleks seal peale pannud tõenäoliselt suhteliselt väike arv inimesi, sest tegemist on kuuriga, mitte foruselamuga, eks see on ju, et ta on nagu väike süsteem. Eks siis küsimus ei ole nagu pigem selles, et kas on üks arendaja või kaks arendaja või viis arendaja, et ja ei ole ka küsimus selles, et kas ta nüüd kukkus koormuse pärast või kukkus ta vigase koodi pärast. Tähtis on see, et ta kukkus, ta ei töötanud, teda ei olnud piisavalt testitud, teda ei olnud piisavalt koormus testitud ja ütleme nii eelda IT-s tänapäeval ikkagi need süsteemid on olemas, et kui sa tead täpselt, kui palju neid kasutajad on. Ja siin juhul oli teada, et sa ei pea teada, et see oli 3823, et sulle piisab sellest, et aala kuni 10 000 kasutajat. Ja sa kirjutad testi, mis siis imiteerib umbes 10 000 kasutajaga protsessi ja vaatad, kas mis siis nagu rakendus teeb, kas ta läheb aegliseks või ei lähe ja nii edasi. Kui me mäletame, maksud oli jõmmed aastaid, jändas sellega, et sel samal päeval, kui kraanid lahti keerati, siis kõik eestlased tormasid tulusid deklareerima ja noh, süsteemid kukkusid. Noh, seda lahendati ka aastaid niimoodi, et pandi foori süsteem näiteks, et läksid sisse logima, siis oli punane tuli öelda, et ai, ai, et sa. Ja noh, kui sa mõtled selle peale, et noh, ma ei tea, maksu ja toljam, et ei saa hakkama nüüd nagu koormusprobleemidega, et noh, et siis noh, ITS on see tegelikult ikkagi igapäevane teema, aga lihtsalt tänapäeval on seda niivõrd palju lihtsam testida ja veel, mis on tänapäeval lihtsam, on väga lihtne on seda nii-öelda ressurssi juurde anda, ehk siis nagu öelda, keerata masinaid võimsemaks nii-öelda inimkeeli, eks, et seda, et nüüd seda nüüd siis ei saavutatud või testitud, on selle pohta ei olegi muud öelda kui lihtsalt saamatus. Et ma väga toonitan, et see, et rakendus on vead või rakendus ei tööta või mingi aeg maas, selliseid vigu juhtub absoluutselt kõigiga. Noh, Facebookidega, Appleitega, see ei ole nii, et noh, et rohkem raha ja siis on garanteeritud tulemus. Aga noh, see, et noh, ütleme, mis siin praegu siin juhtus, see on ikkagi sosseplus.
Sa tead väga hästi, kuidas üks ministeerium seest töötab. Kuidas institutsionaalselt selline olukord tegelikult tekkida saab, et sellised IT-süsteemid või mis iganes sorti platformid, see ei ole ma ei tea, aastakümned enam mingi sõike teema, et meil on kuskil mingi patsiga poisid ja tegelevad. Noh, see on meie igapäeva elu, meie tööprotsessid igapäevaselt sõltuvad sellest. Kuidas on võimalik, et hariduse mõttes niivõrd olulisi asju, nagu näiteks sisseastumiskatsed, pannakse süsteemi peale, mis fundamentaalselt tundub lihtsalt selline põlveotsast tehtud käkerdis?
Ja ma võigelt ütlen, et ka erasektoris võib tulla põlva otsas tehtud käkerdis, et oleme seda näinud, et noh, ma ei tea, minu mõelest transportiameti ARK süsteem on vähemalt neljas versioon, mis tulid kõik käkerdised on ju, et noh, et võigelt seda juhtub, aga ma arvan, et sa ise sõnast, et selle väga õigest ära praegu, mis on see, et niivõrd oluline süsteem nagu X, et sellised asjad tuleb nagu välja hääldada juhkuna tasemel, et näete, see on meie jaoks ülioluline süsteem. See süsteem peab töötama ühel päeval üle Eesti ja sellest ei ole kasu, kui ta töötab järgmisel päeval või eelmisel päeval, aga ta peab töötama just sellel päeval nagu ideaalselt. Ja võt sellest kohast jääb puud eriti just avalikus sektoris, et avalikus sektoris ei ole konkurentsi. Noh, haridusministeeriumi meil on üks, meil on monopol, kui teile meeldi, kui oligi Soome, on ju. Ja see tekitab tunde, et noh, et kui mul ei tulegi välja või läheb sassi, no mis siis juhtub? Ega sa ju kodanikuna ei saa ära joosta, et noh, ma teen see uuesti, on ju, et noh, kannatame selle negatiivse kriitik ära, on ju. Et kokkuvõttes me saime ju soodsalt, noh, ütleme niimoodi, et ma arvan, et see mees ja koer oli noh, 10 korda kindlasti odavam kui noh, kui ütleme erasektori, kes seda tellida ja kogu see hankeprotsess ja nii edasi. Ehk siis noh, teispidi olema muidugi noh, ka äripäev kahepalgeline, et ühelt poolt me nagu nõuame kokkuhoidu või säästu ja teiselt poolt me tahame saada tulemust, on ju, aga noh, selle mõttes ma ikkagi vabandan, et minu silmis on täna ilmselgelt nagu tegemist arendaja veaga, on tegemist järelvalve veaga, on tegemist selle veaga, et noh, sõna otses mõttes ei ole antud väga selgelt öeldud või küsitud, et me ei lähe sellega enne laivi, me isegi noh, et ei proovi see süsteemi käivitada, kui me ei ole veendunud vähemalt 10 000 samaaegse kasutajat nii-öelda saavad mõistliku kiirusega hakkama selle rakendus. Et noh, see on selle mõttes lihtsalt käpardlikus.
Mööse koer said kinga, ma küsin eestlaste lemmikküsimuse otsesemalt uuesti, kes vastutab?
Ei, no selle mõttes avalikus sektoris ei vastuta keegi. See on ikkagi, läheb on varuselt seal laiali. Ma arvan, me isegi selle asekansleri nime ei tea, kes selle valdkondase kuulub, eks on ju, noh, tõenäoliselt poliitilised oponendid nõuavad ministri pead, on ju, kuigi noh, ütleme nii, et on väga kaugel sellest asjast. Mis on muidugi huvitav on see, et kui nad annavad kinga kellelegi, siis see tähendab seda, et see süsteem on automaatselt prügikastis. Sest noh, keegi teine seda ju nii-öelda kõpitsema või üleval hoidma nüüd ei hakka, et ühesõnaga, kui siin on, noh, küsimus ongi praegu selles, et kas selle sama jupiga oleks vaja veel viia nüüd siin lähikuudel midagi ellu või mitte, on ju, kui ei, et teha see kogu süsteem uuesti, veelkord, kuna ta on väike süsteem, ei ole väga raske, saab teha päris kiiresti, mis võtab aega, ongi see hankimine ja kogu see ettevalmistusprotsess selleks, on ju. Aga jah, mingid kohad, ma ütleks küll, et riigis me ei saa teha hankides hinda või noh, teha nii koligi, et ärme tee hanget, et värbame ise nagu ühe kuti või kaks kuti ja teevad siin põlva otsas valmis meil selle asja. et on mingid asju , mida ei saa teha , ehk siis mis ongi nagu väga kõrge ühiskondliku tähelepanuga , kuigi noh , ütleme nii-öelda , et noh , midagi hullu sellest noh , iseenesest ju kui sa nagu mõtled , korraks mõtled nagu , nagu rahavõtmesse , et noh , et kui me saaksime midagi , näiteks ma ei tea , miljoni võrra odavamalt , noh see , paigalt see süsteem ei maksa miljoni , aga ütleme noh , kui oleks valikud , et noh , et miljon odavamalt , aga pead leppima võimalusega , et võib-olla juhtub sihuke aplaava ja me peame tegema nagu noh , teise katse veel , on ju , et noh , et see oli nagu täna , ma arvan , see , mis nagu seda Haridusministeeriumi mõttemalli nagu õigustas , aga ma igal juhul ütlen , et summad kindlasti ei ole miljonid , et noh , et siin häälda välja , mis on tähtis . ja see , mis on tähtis , sellele keskendu , finantseeri seda õigesti ja pärast noh , teed testi ja kui ei oska ise testida , nii-öelda teil jääb järelevalve sisse , sest noh , ehituses meil on ehitusjärelevalve , kusjuures see on isegi seadusega kohustuslik , eks , et IT-s meil midagi sellist ei ole ja sellepärast niisugune asi juhtub .
Lisaks sellele , et väga paljude noorte inimeste ajusid on komposteeritud , nende närvidega on mängitud , on
ma ütleks selle vastu , et tere tulemast maailmana , et see on elu , et lõpetage see lumehelbekeseks olemine , on ju , et shit happens , on teinud aina .
ma tean , et sind väga häirib , et ajalehed on oma juhtkirjades selle peale e-riigi hukku kuulutanud , nii nagu viimasel päris tihti kõikvõimalikud tiigrikujundid on ühte-teistpidi läbi käinud juba aastaid . Kuidas sa vaatad seda laiemas e-riigi , digiriigi ja üleüldiselt Eesti IKT sektori nii-öelda kontekstis , et need asjad , nagu öeldud , mees ja koer ühel pool ja teisel pool , eks ole , väga toimiv ökosüsteem kogu Eesti peale , aga kuidas sa neid asju nüüd komplektis vaatad olukorras , kus see ühiskondlik foon justkui kuulutab seda järjekordse see peatükina mingis suures allakäigutrepi nii-öelda jadas ?
No selles mõttes see on suhteliselt standardne , et kui mingi suurem IT-jaama on see siis andmeleke või on see siis nii-öelda süsteem ei toimi , siis on kogu e-riik kohe nagu pekkis , mahakirjutamisel ja nii edasi , noh , minu arust , mis äärmiselt ebaprofessionaalne seisukoht , et veel kord ma tahaks toonitada , et e-riik ei ole avalik sektor . Avaliku sektoriga inimene suhtleb 1,6 korda aastas , millest üks on maksud . et noh , mitu korda sa teed elus riiklikke eksameid näiteks , on ju , või mitu korda sa juhiluba taotled , eks , versus see , et sa pangaülekandeid teed iga päev , telefoniga räägid iga päev , ehk siis me enam ei tajugi , kui palju seda digitaalselt meie ümber on ja kui sujuv see kõik on ja kui automaatne see kõik on ja seetõttu ongi sellised üksikjuhtumid noh , niivõrd terava tähelepanuga . Et noh , mul on võimalus olnud oma töö tõttu ikkagi uurida väga paljude erinevate riikide digiühiskondi ja noh , siiamaani ma ütlen , meil on üks riik , kes meist on ees , see on Hiina , on üks riik , kes on meiega võrdne , see on Singapur ja ülejäänud on kaugel-kaugel maas , ehk siis noh , need mugavused , mida täna meie nagu digiühiskond või digiriik pakub ja seda ma rõhutan , avalik sektor koos erasektoriga , sellist asja noh , ei ole  jätkuvalt ei ole , et jah , üksikuid näite võib leida , et mingis riigis on tehtud ka nüüd embarkimine näiteks või noh , ühesõnaga mingid väiksed asjad on juhtunud , aga toimivana , noh , ma saan ükskõik millisesse rakendusse sisse logida Smart ID või mobiili ID-ga , ma ei pea tegema omaette uut kasutajat , eks , et ma saan digiallkirja anda igas protsessis , eks , et iga ettevõte ei pea seda ise looma hakkama nullist , noh , meil on andmete korduvkasutatavuse takistamise põhimõtted , meil on ikkagi väga kõrge küberkaitse ja nii edasi , on ju , me räägime oma küberintsidentidest avalikult lahtiste kaartidega , sellepärast me teame , et meie ühiskond muutub tervemaks , võrreldes näiteks ma ei tea , ükskõik millise lääne ühiskonnaga , Prantsusmaa , Inglismaa , USA-ga , kes kõik salatsevad tal nendel teemadel , mitte kunagi avalikult ei räägi asjadest , on ju , sest neil on piinlik häbi ja nii edasi , on ju , et me ei taju , kui hea on see M-riik ja E-riik , aga kui me käime mujal ja võrdleme seda ikkagi noh , nii-öelda üks-ühele , siis no ei ole vastast.
See pole nüüd otseselt selle EIS-iga seotud , aga kuna meil on võimalus siin laua taga istuda , siis ma kindlasti küsin selle ära , et kui suur probleem Eesti avalikul sektoril on nüüd sellega , et süsteemid , mis said kunagi valmis ehitatud , et tegelikult nende hooldamiseks ja nii-öelda järelarendamiseks ja kogu selle protsessi nii-öelda käimashoidmiseks ei ole leitud piisavalt ressurssi ja tegelikult on võib-olla natukene võrreldav sellise klassikalise infrastruktuuri loomisega , et ehitad kunagi silla , aga kui seda silda ikkagi ei hoolda , siis mingil hetkel hakkab see sild lagunema , et kui me vaatame meie avaliku sektori digiinfrat , siis mis hinnangu sellele võiks anda ?
No siin on erinevaid seisukohti , mina ikkagi selle valdkonna nii-öelda üles , ühe ülesehitajana näen ka seda , et meie IT-ettevõtted on muutunud liiga ahneks. Ehk siis noh, sa ikka võid ikka suvalise numbreid lepiku peale kirjutada ja kui kõik kirjutavad nii-öelda ressursipuuduse tingimustes kõrged numbreid, siis lõpuks asjad maksavadki palju. Eks? Et see inflatsioon, mis on toimunud täna IT-lahendustes, eriti riiklikes IT-lahendustes, on käsitlematu. Teine, mis on see küsimus, mis me küsisid, on see võrdlus on pisut vale. Ehk siis no, sild on meil noh, infrastruktuuri element ja silda on vaja, sest on väga üks selge nagu, funktsioon, meil on vaja saada objekt A üle sellest veekogusteks. Aga IT-süsteemide puhul ikkagi need organisatsioonide protsessid arenevad. Inimeste käitumisnormid ja mallid muutuvad ja ma ütleks nii, et paljusid süsteeme sellise moel, nagu ehitatud kunagi olid, neid polegi vaja enam. Ja ehk siis paljud, noh, ütleme nii-öelda, et me lahendame seda protsessi nagu või nagu seda probleemi nagu valesti, et me teeme nii-öelda uuendusi selle samale süsteemile, mis sai paika pandud näiteks 5 või 10 aastat tagasi. Milleks? Äkki seda funksiooni pole vajagi enam. Et pigem peaks neid asju vaatama alati ikkagi koos nagu organisatsiooni muutusega, et sa muudad seadust, muudad organisatsiooni ja selle läbi sa võtad veel suurema kokkuhoiu, et sa kaotakki põhimõtteliselt selle protsessi ära, polegi vaja enam. Lihtsalt nagu niivõrd palju inimesed üles ühiskond arenenud, et noh, näiteks mingid kontrollid või mingid tõendid või mis iganes olid nagu vajalikud, näiteks 10 aastat tagasi, täna enam ei ole sellepärast, et me ei ole enam see ühiskond.
Kui me räägime sellest pakkumispoolest, kui me mõtleme, et üks riigiasutus peab hanke tegema, kui ta midagi soovib IT-süsteemide puhul arendada või üles ehitada, siis kindlasti keskmine Äripäeva raadio kuuleja on väga hästi kursis ettevõtetega nagu Nortal või Helmes, et kas meil on tekkinud mingi selline teatav toiduahel, noh siin konspiratiivsemad inimesed näevad ka ikkagi Eesti 200 valitsusse tulemisel veelgi enam sellist otsest sidet avaliku sektori ja nende kahe suure ettevõtte vahel, et kas meil on tekkinud mingi siuke natukene nagu suletud ökosüsteem, kus see asi käibki niimoodi, et noh, meil on midagi vaja ja siis te kirjutage meile projekti ja ega meil niikuinii midagi muud pole võtta ja teemegi selle mingi paarikümne miljoni eest ära midagi.
No ma pean siin üles tunnistama, et ma olen üks Nortal ülesehitajatest, mis tõttu noh, veits raske on seda kommenteerida, aga noh, ka IT-s on sama nagu on, noh, ütleme nii-öelda telekomiteenuses või panganduses, et ikkagi turg on mingil määral jaotunud, nendest hangetest alati keegi saab mingi protsendi või osa, noh, võib-olla isegi pangandus oli siin vale võrretus, aga ma ei tea, kas ehitus või teedeehitus on, et noh, ikka võidab sulle Merko ja midagi ja nii edasi, et suurematel on ikkagi eelis, et neil on kogemust rohkem, neil on inimkvaliteeti, mida nad vähemalt hankes näidata saavad, on rohkem. See on omate teema, et kas see pärast see inimkvaliteet sinna projekti ilmub ka, et selles mõttes on IT ei ole nii mustvalge nagu ehitus või infrastruktuuri no, ehitamine, kus sa nagu füüsilt näed objekti ja asja, mis valmib, eks, et kindlasti on siin sellist küpse turu nagu tunnuseid, kus ikkagi tugevamatel on eelis.
Ja kui nüüd naasta lõpetuseks teema püstituse juurde, siis kuidas siit olukorrast edasi minna nii, et no ma ei saa öelda, et sellised asjad ei korduks, nagu öelda, et shit happens, igast asju võib juhtuda, aga kuidas siit edasi minna nii, et õiged õppetunnid on saadud?
Hästi tähtis on just nii-öelda juhtkonna tasemele ära defineerida, et mis on meie jaoks nii-öelda ülioluline, mis peab nagu igal juhul toimima, mis, noh, sõnaga, millega me ei tohi läbi kukkuda. Siin on kõrval nendes, et millega, noh, millel ei ole nagu niivõrd kõrget nagu toimimisastet vaja. Ja kui ta on ära defineeritud, siis kokkuvõttes kõikegi varustama selle nii rahastuse kui inimressursiga, et oleks tagatud see, et tõesti kvaliteetselt on asi ära teostatud ja on ära kontrollitud, et see päriselt toimib ka. Ma võigelt toonitan, et järelevalvet on IT-s, ma arvan, kasutatud siiamaani väga vähe, võiks rohkem. Kindlasti on sellised ettevõtteks veeles olemas, sellist teenust on nõus pakkuma, et kui see hakkama ei saa. Aga just, et see sama meeskond seal allpool, see nüüd kinga sai, tema peab ka tajuma seda ja seda vastutust ja selle ülesande suurust. Ehk siis tema peab olema võimeline ette näitama, et ta tõesti on teinud kõik selleks, et asjad ei ebanestuks, et kindlasti see osa siin on täna nagu nõrgem olnud, et noh, oligi lihtsalt üks süsteem ja noh, ei tulnud välja.
Taavi Kotka, aitäh selle intervjuu eest.
Palun.
Tallinnas on jõudnud võimukõnelused lõpusirgele, mis tähendab, et peagi on Keskerakonna valitsemisaeg ametlikult läbi. Kuid mida uus liit meile päriselt toob ja kuidas hinnata kõike seda, mis on juba olnud? Linnapea kohusetäitja Madle Lippus võttis mind vahetult enne saate-eetrit linnavalitsuses vastu.
Kell on 14.37 reedel, tavaliselt oma saate jaoks me nii hilja intervjuusid ei tee, aga meie teema on erakordselt päevakajaline siin toas number 601. Tallinna linnapea askeldab, kui kauaks veel?
Tervist, et kuni pühapäeva hommikuni, et siis koguneb linnavolikogu ning valib Tallinnale uue linnavalitsuse. Ma arvan, et see on väga hea uudis, et siis jälle peale kahte nädalat sellist, ma ei ütleks, et päris pausi, aga ikkagi sellist vahe linnavalitsust saab siis Tallinna endale uue teguse linnavalitsuse.
Mis me sellest linnavalitsusest praegu teame? Te eile istusite, mis on siis täna hommikul kella 4 koos, et arutada neid asju?
No suurus järk sinna, et läks tõesti hiliste öötundide või varajaste hommikutundideni. Et seal me tõesti veel arutasime koalitsioonileppe sõnastusi ja tegelikult täna läheb need viimased viimistlused veel edasi. Ja samuti siis täna arutatakse läbi positsioonid, nii et, et praegusel hetkel meil ikkagi uue linnavalitsuse koosseisu kohta mingit infot pole.
Mida see uus võimuliit taotleb, et olete mõles mõttes sellises tänamatus olukorras, et ma usun inimesed, kes on Keskerakonna võimust, ainuvõimust niikuinii, aga üleüldiselt Keskerakonna võimust pealinnast tüdinud, on seadnud teile väga kõrged ootused sellest, et homme oleks põhimõtteliselt Tallinn-Kopenhaagen. Et mida kokkuvõtlikult nende läbirääkimiste kohta öelda just selles kontekstis, mida üldse on võimalik näiteks pooleteise aastaga praegu ära teha?
Meie sotsiaaldemokraatidena oleme siis järjepidevalt seisnud tõesti selle eest, et Tallinnas saaks põhjamaine pealinn. Seda nii tõesti linnaruumi mõistes, et siin oleks võimalik erinevate liikumisviisidega liikuda, et tunneksid ohutult ennast nii täiskasvanud, aga ka lapsed ja vanemad inimesed, ka juhul näiteks, kui nad peaksid tahtma jalgrattaga liikuda, aga ka jalgsi ühistranspordiga. Aga mis seda põhjamaist pealinna meie jaoks iseloomustab on kindlasti siis kui laiepindne võrdsus, võrdsuse loomine siis ka, mis puudutab siis ligipääsu haridusele, tegelikult ka erinevaid vajaduspõhiseid toetusi, et linnaelanikud tõesti tunneksid, et kui neil on mure, siis nad oleksid selles mures ka toetatud ja hoitud ja et ligipääs haridusele oleks kõigile võrdne.
Kas Isamaa näeb neid asju samamoodi?
Päris samamoodi ei näe, aga mul on hea meel, et paljudes teemades me ikkagi selle ühise kokkupuute punkti oleme leidnud, mis ka meile on olulised ja seda lähenemist toetavad, et olgu selleks siis nii-öelda uude koalitsioonileppesse, mis ma siis loodan, et saab peatselt heaks kiidatud, kodulähedase laste ja võrgu loomine, millega tegelikult meil on selles mõttes nagu eelispositsioon sotsiaaldemokraatina, et me viimased 2,5 aastat oleme siin linnavalitsus juba olnud ja tegelikult järjepidevalt siis selle nägemuse suunas ka töötanud, et ja selle kodulähedase laste ja võrgu kaavandamisega mina vastan saab linnaplaneerimise eest, et sellega tegelenud koostus haridusvaldkonnaga, aga et minna tõesti nii-öelda nüüd veelgi fokusseeritumalt ja kindlemalt sellega edasi, aga loomulikult ka ühistranspordi võrk, et see on ka teema, mille osas mitte ühelgi läbirääkimise osapoolel polnud kahtlustki, et selle uuendamisega peab kiiresti edasi minema ja nii lasteaedade kui ka tegelikult ühistranspordi võrguga on siis see, et juba järgmisel aastal tahaks jõuda või soovime jõuda esimeste tulemustene, et esimene lasteaed, mis praegu juba on töös, piirkonda, kus neid praegu ei ole, Paldiski maantele peaks kerkima 25. aasta sügiseks siis ja ühistranspordi võrguga samuti tegelikult tahaks selle nii-öelda modelleerimise väljatöötamisega kevadeks valmis saada, järgmiseks kevadeks siis ja tegelikult siis tuleks ta juba töösse panna ka.
Sotsiaaldemokraatidel on nüüd siis viimastest kohalikest valimistest alates koostöökogemus Keskerakonnaga, noh, muidugi ka varasem Jüri Pihli ajal, aga võib-olla nii kaugesse minevikku ei hakka minema. Kui te mõtlete nüüd selle peale, mida see uus valitsusliit toob, siis kas saab öelda, et kui ma lähtun sellisest võib-olla rahvateadmises olevast hüpoteesist, et Keskerakond on olnud progressi pidurdaja Tallinnas, et kas saab öelda, et ka teie nüüd näete seda valitsusliidu nagu vahetamisega mingit põhimõttelist erinevust nende suhtumisega ja Keskerakonna võib-olla pärandist tahaks natukene pikemalt rääkida natuke hiljem, aga üleüldiselt kas sotsiaaldemokraadid ise tunnetavad, et siin on mingi põhimõtteline erinevus, kuidas linnas tahetakse asju ajada võrreldes sellega, mis olnud on ja võrreldes sellega, mis siis nüüd saab olema.
Võib-olla see erinevus olulisel määral tuleneb ka sellest, et siin kindlasti on erinevus, selles ei ole küsimust. Et see erinevus tuleneb ka sellest, et tõesti pea 20 aastat kuniks siis veel kaks nädalat noh, kuniks siis koalitsioon sotside ja Keskerakonna vahel lõppes, oli tegelikult 18 aastat vist Tallinnas tõesti üks partei võimul ja noh, lihtsalt see on tekitanud olukorra, kus teistel pole seda valitsemise kogemust ja võimalust siia sisse vaadata olnud. Ja noh, paratamatult see tõesti loob sellise olukorra, kus nii-öelda uue energiaga soovitakse siis tulla neid nii-öelda süsteeme uueks looma, mis ma arvan, et on loomulik ja hästi põhjendatud ja mõistlik. Et kui me nii-öelda Keskerakonnaga koalitsiooni läksime, siis no, printsiibis olid need punktid meie jaoks ka tollal väga olulised ning oluliste kokkulepete nii selles osas me ka ja ka tegudeni me jõudsime, et olgu siis selleks tegelikult nõukogude koosseisude järgjärguline uuendamine on ju linnaametite juhtide, aga ma arvan, et noh, loomulikult on see, et kui ka Keskerakond siin pikalt on olnud, nende vaade on natuke teine, et nüüd tõesti selle praegu siis koostatava koalitsiooni leppe nagu sisse juhatus, see nii-öelda algus ongi see linna juhtimise uuendamine, ehk et sellise nii-öelda süsteemse struktuur, süsteemne läbivaatamine ja uute struktuuride loomine, mis ma arvan, et on väga vajalik, et seda me alustasime, nüüd me saame sellega veelgi nii-öelda tugevamalt edasi minna.
Kuidas vaadata seda Keskerakonna aega siin linnas, et see oli vahetult enne seda, kui Mihail Kõlvartit linnavolikogus umbusaldati, ma olin samuti siin samas linnavalitsuse majas, aga kolleeg Vladimir Sveti kabinetis ja muuhulgas me rääksime ühistransportist ja ta ütles tegelikult seda, et vähemasti andis mõista, et kriitikud on olnud silmakirjalikud selles ulatuses, et kui me vaatame tagasi neile valimiskampaaniatele, mis on olnud kohalikel valimistel, ei ole olnud no näiteks 10-15 aastat tagasi nõudlust selle järele, mille järele nüüd nõudlus on, et ratturid saaksid no, euroopalikul viisil liigelda, et ristmikud ei oleks nii pirakad ka siin südalinnas nagu nad on ja kõik muud sellised küsimused, et kui palju sellest Tallinna no, teatavast mahajäämusest nendest Euroopa pealinnadest, mida me endale eeskujuks jääme, kui palju on see seotud nüüd sellega, et siin on tõepoolest üks partei juhtinud ja kui palju on olnud seda, et nii-öelda rahvavalgustus on toimunud tegelikult alles viimastel aastatel ja Keskerakond on pakkunud valijale seda, mida ta tahab, olgu see siis tõepoolest see küttepuu ja talvekartul nagu siin üks aasta.
No selles mõttes ma arvan, et igal juhul sellise nii-öelda innovatsiooni ja uute mõtete kiiremaks vahetumiseks ja nii-öelda suuna näitamiseks, mida minu arust siiski ka poliitikul on, poliitiku roll peaks olema, olla muutuste eestvedaja ja positiivsete muutuste eestvedaja, siis seda kindlasti järjepidev ainu võim ei toeta. Et ma arvan, et siin ikkagi saab öelda seda, et see järjepidev ühe partei valitsus no, lihtsalt põhimõtteliselt ei ole, ei saa olla innovatsiooni toetav. Ja noh, see, et kes need isikud olid ja millised olid nende hoiakud, see on veel täiesti nii-öelda eraldi seisev küsimus, et tegelikult ei ole mingit põhjust, miks Tallinnas see innovatsioon oleks pidanud toimuma või noh, on toimunud hiljem kui näiteks ka Riias või Vilniuses, mis ajaloo ja ka geograafilise asukoha mõttes on ikkagi meiega väga-väga sarnased , aga kasvõi kui me mõtleme ka rattataristu ja kõigi sellise nii-öelda elamisväärse linnaruumi peale , siis kindlasti on meist ikkagi nagu mitmeid häid aastaid ees . et ma arvan , et see on ikkagi niisugune kollektiivne jah , niisugune nagu tellimus , aga mida ka selgelt poliitiliselt ei toetatud , on jah olnud või noh , just selle poliitilise toe või eestvedamise puudumine on võib-olla ka põhjuseks , et miks seda tellimust tegelikult ei tekkinud väga pikka aega , et noh , kuna ma ise tõesti see valdkonnaga olen seotud ja just nimelt inimväärse inimmõõtmelise linnaruumi ja säästvate liikumisviisidega , et siis ma jah , olen nõus , et see ühiskondlik tellimus , aga eelkõige just erinevate MTÜ-de , võib-olla ka teiste poliitiliste parteide töö tulemusena noh , on nüüd tekkinud ja noh , loomulikult on muutunud oluliselt laiapindsemaks . aga mis ei noh , nii-öelda ei vabanda seda , et poliitikud seda muutust , mis tegelikult nii-öelda laiemalt nii majanduslikult , nii võrdsust silmas pidada või nii-öelda suurema võrdsuse loomise plaanis , noh , mis peaks olema justkui Keskerakonnale ideoloogiliselt oluline , aga ka jah , keskkonna nii-öelda vaatevinklist seda miskipärast üldse oluliseks ei pidanud .
Te loetlesite enne prioriteete järgmiseks pooleteiseks aastaks , aga kui ma küsin niimoodi päris otse , et mille põhjal me järgmisele koalitsioonile hinnangu anname , et mis on need asjad , mida lubate või vähemasti tahate , et saaks tehtud ja mille peale me vaatame pärast , et noh , tegidki ära . ega see lööklause tehtud on siin Tallinna kampaaniaga seoses väga-väga asjakohane , et kas läheb nii , et enne valimisi Lasnamäel avatakse mõni mänguväljak ja saab linti lõigata või me näeme juba mingit fundamentaalset sellist nagu kui mitte muutust , siis suunda muutuse poole siin meie Tallinnas ?
Ma ise loodan , et see kõige suurem muutus ja ma ütlen , et see tegelikult see muutus on juba alanud , on just nimelt suhtumises ja selles linnaorganisatsioonis , et kindlasti ei ole võimalik selle pooleteist aastaga tervet linna uueks muuta . et sellest me anname endale väga hästi aru  on mõned asjad , mis me sooviks ära teha tõesti , et piirkonnad , kus ei ole lasteaedu , saaksid endale nii-öelda järjest paar lasteaeda võib-olla nendesse piirkondadesse tekib , loodetavasti ka ühistranspordivõrk saab valmis , aga väga oluline on see , et noh , mida ma ka ise olen kodanikuna aastaid tunnetanud , et see linnavõim , mis on minust asunud väga kaugel ja ei ole minusse ülemäära sõbralikult suhtunud ja on pigem minu murede lahendamist ka mulle teinud keeruliseks , asub mind nüüd toetama . et linn ja linnavalitsus ka kõige laiemas mõttes ehk kõik siin töötavad inimesed , nende eesmärk on tegelikult toetada nii-öelda linna arengut tervikuna , aga ka seda , et linnakodanikud oma mured saavad kõige parimal moel lahendatud või vähemalt vastused oma küsimustele , kui seda muret ka lahendada ei ole võimalik , et seda nii-öelda näoga kodaniku poole suhtumist oleme me juba siin jõudsalt tagant lükanud , aga lükkame nüüd edasi kindlasti veelgi rohkem .
ja meie intervjuu lõpuks ma ikkagi pean täitsa otse küsima , et kes on see järgmine linnapea , kes neid muutusi ellu viib ?
Seda ma ei oska veel kahjuks öelda , endal ka suur põnevus , aga veel ei oska öelda , aga ma usun , et see linnapea saab olema hea .
Madle Lippus , aitäh selle intervjuu eest !
aitäh !
Moskva õigeusu kirik toetab terrorismi , ütleb siseminister Lauri Läänemets . kui kirik sellest ise aru ei saa , lõigatakse tema suhe Kremliga vajadusel jõuga . milline nüüd on üldse Moskva patriarhile alluva kiriku tulevik ? Publitsist , õpetaja ja poliitik Jaak Juske pakub perspektiivi .
me istume täna reede hommikul Pelgu linna riigigümnaasiumis , aga eksami infosüsteemi kokkukukkumisest me täna ei räägi , sellest on saanud saatekuulajad juba intervjuus Taavi Kotkaga kuulata , aga meil on üks hoopis päevakajaline teema käsil , nimelt eile õhtul ehk siis neljapäeva õhtul . Teie erakonnakaaslane , sotside juht , siseminister Lauri Läänemets ütles Esimeses stuudios , et Moskva kirik , siis see Moskva õigeusklik patriarhaat , et kogu see nii-öelda konstruktsioon , mida Kremlist põhimõtteliselt juhitakse , see kuulutatakse terrorismi abistavaks , kui mitte terroristlikuks , ja lõppkokkuvõttes selle tegevus Eestis peab ikkagi sellisel kujul institutsionaalsel kujul lõppema . Kuidas me siia välja oleme jõudnud ?
Kui me vaatame nagu Moskva kiriku suhted Kremliga , siis on nad juba ju väga pikalt üksteist toetanud ja need viimased Eesti riigipoolsed siis võimalikud algatused on ikkagi tingitud patriarh Kirilli hiljutisest kõnest , kus ta kuulutas välja püha sõja ja mitte ainult Ukraina vastu , vaid kogu nii-öelda läänemaailma väärtuste vastu . et ta sisuliselt pani oma kiriku selle väga räige avaldusega ühele pulgale koos islami terroristidega , kes on ka ju teatavasti välja kuulutanud püha sõja lääne vastu . ja sellises olukorras , ma arvan , Eesti riigil pole täna teist valikut , kui siis Moskva patriarhile alluv kirik keelustada . ja mis on alati oluline rõhutada , et see ei tähenda inimeste või õigeusklike usuvabaduse piiramist . et senistes õigeusu kirikutes saab ikka pidada edasi teenistusi , inimesed saavad vabalt kuuluda kogudustesse , aga kirik , siis nii-öelda Vene kiriku institutsioon , et selle tegevus on siis Eesti Vabariigi territooriumil , nagu ma aru saan , tulevikus keelustatud , kui see asi sinna lõpuks välja jõuab .
see , et see Nevski katedraal seal Toompeal inimestele ette jääb , päris paljudele , mis iganes mõttes , see ei ole kindlasti saladus , ajaloolasena te ju ka hästi teate , et pärast seda , kui Eesti Vabariik päriselt iseseisvaks sai , siis ikkagi vähemasti mõtteid selleks , et võib-olla see kirik ei peaks seal olema , kindlasti oli . Nüüd sellest , kui see kirik valmis sai , on möödas 124 aastat , aga ometi on ka hääli , kes ütlevad , et see kirik füüsiliselt hoonena ei peaks olema seal , võib-olla üldse ei peaks eksisteerima , aga kindlasti ei peaks olema seal , et kuidas me enda jaoks mõtestame seda institutsiooni , mis seal sees toimetab ja seda hoonet ja ka tegelikult seda , mida see hoone siis , kui ta loodi , pandi esindama täpselt selle Toompea lossi vastas .
jah , et see on väga hea küsimus , et ma peaaegu iga nädal teen mõnele seltskonnale ka Toompeal ajalootuuri ja kindlasti tuleb alati jutuks ka Nevski kiriku minevik ja ka tulevik . et tõesti tuletame meelde , ta ju rajatakse 19. sajandi lõpus sellise venestusaja sümbolina , võõra võimu ja vaimu sümbolina ja neid ehitusaastaid on hea meelde jätta , et ehitus algab 1894, kui tuleb Venemaal võimule viimaseks jäänud Venemaa keiser Nikolai Teine , muidugi toona on teada , et ta jääb viimaseks , ehitati 6 aastat , ehk siis kirik pühitsetakse 1900. ja õnneks siis paarkümmend aastat hiljem sünnib Eesti Vabariik ja tõepoolest 20. aastatel siis sajandi eest Riigikogus sealsamas kõrval peeti väga tuliseid diskussioone , mida siis selle võõra vaimu sümboliga pihta hakata , oli neid , kes nõudsid maha lammutamist või vähemalt ümberehitamist ja teine pool , eks ole , siis kuidas saab kirikut minna lõhkuma . mina alati ütlen seda , et hea , et see kirik alles on , et teda toona ei lõhutud , et ta elas üle ka viimase ilmasõja , sest ta räägib ühe peatüki Eesti keerulisest minevikust , nagu sealsamas kõrval räägib oma keerulise loo Toompea loss ise , mis oli ju ehitatud tsaarivõimu poolt kubermangu valitsuse , eks ole , hooneks . või seal läheduses Toomkirik , eks ole , mis on ka ju nii-öelda ikkagi nii-öelda olnud kunagi võõrausu kants või nii-öelda olnud ka väga pikalt ju sakslaste kogudus , aga need nii Toompea lossi kui Toomkiriku võime öelda , on Eesti võtnud üle  et täna , eks ole , selles Toompea lossis on Eesti Vabariigi Riigikogu , Toomkirikus tegutseb Eesti Luteri kogudus , aga seda Nevski kirikut kui hoonet me ei ole võtnud veel nagu üle . et ma arvan , et ka nüüd nende võimalike nii-öelda siis õiguslike otsuste järel tekib küsimus ka , mis saab nagu Nevski kiriku staatusest . Sest minu teada , kui ma õigesti mäletan , siis kiriku omanikuks on tegelikult ju Tallinna linn , kes aastal 2000 äkki andis selle siis just nimelt Moskva patriarhile alluvale kirikule rendile 99 aastaks . et kui nüüd tõesti peaks asi lõppema sellega , et me kuulutame Moskva patriarhaadi kiriku tegevuse Eestis ebaseaduslikuks , siis tuleb kindlasti ka Tallinna linnal see rendileping üle vaadata , nagu öeldud , õigeusklike kogudus võib seal rahus kindlasti ka tulevikus pidada teenistusi . aga ma arvan , et näiteks võiks selle kiriku anda rendile meie Eesti oma apostlikule õigeusu kirikule .
parajasti ju käivad ka Tallinnas võimukõnelused ja erakond Isamaa on toonud neile võimukõnelustele ka ühe teemana siis sisse, ütleme siis halli passi omanike või mitte eestlaste, aga siis eelkõige Vene kodanike ja Valgevene kodanike hääleõiguse kaotamise kohalikel valimistel. Need teemad on nagu selles suhtes servamise seotud, et väga paljud inimesed näevad praegu või poliitilised jõud näevad praegu sellist ajaloolist momenti, kus saab teha ära mingeid otsuseid, mida mingid poliitilised jõud tahtsid ära teha võibolla 90-ndatel või võibolla pärast pronksiööd või mingitel sellistel nii-öelda sõlm momentidel Eesti taasiseseisvunud vabariigi ajaloos. Kas me oleme praegu mingis sellises punktis, kus me võime vaadata näiteks 5 või 10 aastat hiljem, et tuli täis eestikeelne haridus, võibolla tuli see sama, et Vene ja Valgevene passiga inimesed ei saa kohalikel valimistel valida ja võibolla ka, noh, nüüd nii pildlikult öeldes, Moskva patriarhaadilt võetakse ka kirik käest ära. Et kuidas me seda enda jaoks nagu peaksime mõtestama, sest kindlasti selles kogumis on oma jagu sellist võibolla kättemaksu iha või mingit tunnetust, et võtame nüüd venelastelt asjad tagasi, mis kunagi meilt on ära võetud või vähemasti, mis sümboliseerivad seda, et meilt on midagi ära võetud.
Eks me neid hinnangud saamegi anda nagu pikas vaates, kas 10 või 50 aasta pärast, eks ole, kuidas see kõik on nagu arengud Eesti ühiskonnas mõjutanud, aga kindlasti Ukraina suure sõja algus on avanud teatud nagu aknad, et seda just nukest Vene imperialismi mõju Eesti ühiskonnas vähendada või piirata veel osa, eks ole, kohati ka lõpetada. Ja samal ajal see, no, ütleme siis vene keel emakeelena rääkiv osa Eesti ühiskonnas on jätkuvalt ju väga märkimisväärselt suur ja ka need inimesed siit kuskile ei kao. Et nad on ikkagi edasi meie inimesed, ükskõik milline siis nende nii-öelda see nii-öelda no, pass on parasugu taskus, eks ole. Sest tuleb arvestada, kui me räägime ikkagi täna ju õigeusu kirikus, siis õige usul on no, ütleme siis venelaste või venekeelsete inimeste seas väga oluline mõju nende elus. Ja meil väga pikalt ongi Eestis olnud ju kaks õiguse kirikut. Meie Eesti oma, eks ole, siis see Moskvale alluv kirik, mis ka on nagu liikmete arvult suurem võrreldes Eesti õiguse kirikuga. Ja me see sajand saame rääkida sellest suurest murrangust, et kui me võtame nii-öelda aktiivsed kirikuskäijad, siis Eestist on saanud senises luterlikus maast õigeuslik maa, et kui me paneme need kaks õiguse kirikut kokku ja võtame just need, kes käivad, eks ole, nii-öelda igapäevaselt kirikus. Et õigeusul on igal juhul Eesti ühiskonnas ka tulevikus väga oluline mõju, aga just ka need praegused võimalikud riigipoolsed otsused puudutavad kirikut kui institutsiooni ja just nimelt seda kirikut, mis on ennast ise tegelikult kuulutanud nii-öelda terroristlikuks, eks ole, soovides tegelikult hävitada püha sõjaga neid väärtusi, mis meile Eesti ühiskonnas on tegelikult pühad ja olulised.
Küsin nüüd küsimuse, millele ongi väga keeruline vastata, aga kui me võtame siit veel sammu kõrgemale ja vaatamegi seda sama Moskva patriarhaati, siis kas on võimalik seda kirikut üldse võimust Kremlis lahutada või on nad saaria saati sama sammu astunud ja nõnda see Vene suurriigi loogika ongi, et mida see kirik meil õieti sümboliseerib ja kas ta on kunagi võimeline muutuma sellises konfiguratsioonis, et tõepoolest see Moskva patriarhaat eksisteerib?
Eks see Vene või Moskva õigeusu kirik on muidugi väga pikalt ikkagi teinud või tihedalt olnud seotud Kremli valitsetega, kus kõik, kes seal võimul on olnud, toetanud kindlasti ka omal moel Vene niisuguseid imperialistlike plaane. Ja samal ajal ega ka siis Moskva patriarhil on ka Kremli valitsetega olnud ka perioode, kus suhted on olnud väga, väga külmad ja jäised. Võtame kas või, eks ole, noh, Nõukogude aja alguse või stalinistlikud repressioonid, mis ka väga otseselt Vene kirikud puudutasid, et need suhted pole alati olnud nii head. Aga kui me võtame ikkagi selle Putini valitsuse aja, mis meid täna otseselt mõjutab ja mis on kestnud ka juba varsti, eks ole ju veerand sajandit, siis on need suhted ikkagi olnud kiriku ja Kremli vahel väga head, et üks on toetanud teise ambitsioone ja vallutusplaane. Et täna, kui me räägime Putinist ja Kremlist, me räägime sama palju ka tegelikult Moskva kirikust.
Nii et see, mis siin meil Tallinnas toimub, üksnes tegelikult seda reaalsust peegeldabki. Jaak Juske, aitäh selle intervjuest.
Kõike head.
Selline oli saade sel nädalal. selle tegid valmis Karl-Edvard Salumäe, Neeme Korvia, mina Indrek Lepik. Suur aitäh kuulamast!